Og jeg satte litt overskrift over det som vi skal dele litt i dag her. Guds ord viser veien, er på en måte det verste tema som jeg har lyst til å si litt om her i formiddag. Og da skal vi rett og slett begynne med å lese et litt avsnitt. Det er først dette verset som jeg hadde spesielt på hjertet i dag, og som jeg har lyst til å dele med dere. Og så en to vers til i samme sammenhengen. I Salme 119 og vers 105. Ditt ord er en lykt for min fot og et lys på min sti. Og så står det i vers 111-112. Jeg har fått dine vitnesbyrd i evig eie, for de er mitt hjertes glede. Jeg har bøyd mitt hjerte til å gjøre etter dine forskrifter for evig inntil enden. Jeg vet ikke hvor mange av dere her, jeg kan ikke huske i fart at jeg opplevde sånn veldig konkret, selv om jeg kanskje har vært i nærheten av og til. Men i alle fall, jeg vet ikke om noen av dere har opplevd å gå dere bort i skogen eller i fjellet. Vi hører jo av og til om sånne leiteaksjoner, spesielt nå når det var påske for kort tid siden, så hørte vi stadig på nyheten om leiteaksjoner. Folk hadde kommet bort. Gjerne fordi han hadde blitt overrasket på veien, ikke kunne gått veien godt nok. Kanskje ble det snøkave, eller kanskje skader han seg på et eller annet vis. Men det er gjerne slik da at når en da har gått seg bort i skogen eller i fjellet, så går det gjerne bra helt til det blir mørkt. Men da mister han gjerne fort retningssansen, kanskje begynner han å gå litt i ring, mister litt oversikt av hva han er kommet fra, hvor han er gått hen. Og hvis en da ikke har lys i det hele tatt, så blir dette her veldig vanskelig. Kanskje er det faktisk umulig å finne veien tilbake. Eneste mulighet er kanskje å vente til natta er over, og at dagslys igjen kommer tilbake. Da kan vi finne veien hjem, hvis vi er heldige. I Salme 109 så er Guds ord beskrevet som en lykt for min fot, står det, og et lys på min sti. Og jeg tror det at det er sånn i livet, så er det nok av og til at det oppleves slik at vi vet hverken att eller fram. Vi vet ikke veien, hvor veien går, og vi vet kanskje av og til knapt nok hvor vi kommer ifra. Og av og til er det også slik det oppleves i forhold til Gud. At det, vi vet ikke helt veien. Både for oss som hører Jesus til, og for den som kanskje ikke har noe forhold til Gud. Vi er litt fortvilt og vet ikke hva veien går. Her står det om en lykt og et lys, og det har jeg lyst til å si litt om nå. Altså lyset, hvis vi skal prøve å skille dette her med lykt og lys her, så kan vi si det veldig enkelt sånn, jeg ligger på en liten nyans her, at lyset, det viser oss på en måte retninger. Det viser oss hva vei vi skal velge, og hvor vi skal gå hen. Og lykta, den viser oss kanskje det neste steget vi skal ta. Altså, det er litt sånn lys litt nærmere, ikke sant? Hvis du prøver å illustrere det med en lommelykt og en lykt, jeg vet ikke om noen har noe forhold til disse lyktene som var kanskje mer vanlige før i tida. Men i alle fall da, så hvis du har en lommelykt, så lyser du gjerne framover, og så ser du hva veien går hen, eller finner den veien du vil gå. Mens lykta, den bærer du kanskje da foran deg, og du kan liksom se et lite område rundt det der det er lys, og kan se hva du tar det neste steget. Og så hørte vi i tillegg til om at vi hørte om her en lykt og et lys, og så hørte vi i slutten her om en glede. Og de tre tingene hadde jeg lyst til å si litt om her i formiddag. En glede i hjertet over at Guds ord er blitt en lykt for ens fot, og et lys for ens sti. Jeg tror dette er et viktig og aktuelt budskap både her i dag og inn i vår tid generelt. Det var en som sa til en eldre troende mann, jeg leste en gang om det, at Bibelen, den er gått ut på datoren. Vi trenger en revisjon, eller vi trenger en ny versjon. Vi trenger sårt til en ny en, sa denne herre mannen til en eldre mann. Så sa denne eldre, svarte denne eldre mannen at jeg beholder min gamle til jeg får en som er bedre. Og det er ett gott svar. Och jag tror det är riktigt att säga det helt tydligt inledningsvis här, som också psalm 119 understrekar en annan plats, att budskapet i Bibeln, det håller sig. Det är lika aktuellt idag som det var för många år sedan. Och i psalm 119 och där i vers 89 så står det nettopp slik: till evig tid, Herre, står ditt ord fast i himmelen. Lyse och lykten. Det första jag hade lyst att nämna här i förmiddag, det är att Guds ord ger lys över vägen. Jag nämnde det att Guds, eller lyset, ger oss en klar uppfattning av riktningen. Men jag har lyst att understreka en ting till, att samma hur klart detta lys är, så vill det inte kunna visa oss alla hindringar som kommer. Det vill heller inte kunna visa oss det som ligger runt nästa sving. Samma hur kraftig lys är, så vill det näppe kunna hjälpa det med det. Men det ger oss rättningar, och det visar oss vägen. Och detta är det första steget i förhåll till Gud och det att komma i fällskap med han. Bibeln visar oss vägen till frälse, den visar oss vägen till Gud, den visar oss vägen till himmelen. Och det är så viktigt för barnen här och ungdomarna här och oss vuxna att gripa fatt i och ta till oss. För då kan också detta ordet bli en lykt för vår fot. Han lovar oss inte ett problemfritt liv. Alltså, hvis vi läser igenom denna bok här, så lovas vi inte ett problemfritt liv. Ett liv utan vanskeligheter, det blir vi inte lovt. Men han ger oss ett löfte om att han vill vara med oss genom vanskeligheterna, genom utfordringarna, genom problemen, genom valgen. För i utgångspunkten ser du, så är det slik att alla människor har gått sig vill och är borta från Gud. Profeten Jesaja säger det slik, ett känt vers: vi får alla vill som får, vi väntar oss vär till sin väg. Alltså, i utgångspunkten så går människor en massa vägar som en ofta har valt själv och som är begrunnad i olika valg i livet. Men Bibeln är tydlig på det, att i utgångspunktet så är ett vart människa gått vill och är borta från Gud. Vi tränger vägledning. Vi tränger lys över vår väg. Då Jesus startade med att förbereda disciplarna sina, väldigt känt fortelling här också från Bibeln, som säkert de flesta har hört om. Då han startade med att förbereda disciplarna sina på att nu skulle han snart förlata dig och dra hem till sin fader, till himmel, så säger Jesus till disciplarna: och dit jag går, dit är vägen, säger han. Och då är det Thomas umiddelbart, en av disciplarna. Thomas tvilar, vi hörde om han. Då reagerar Thomas umiddelbart med att spöra om vad Jesus menade med detta. Vad är det du menar med att vi vet vägen? Och så säger Jesus, Johannes 14 och vers 6: jag är vägen, sannheten och livet. Ingen kommer till fadern utan det mig. Och det är första steg på troens väg. Och ta till sig detta här, att Gud kastar lys över livet vårt och säger att Jesus, han är vägen. Ja, han är inte bara vägen, men han är också sannheten och han är själva livet. Och att det inte finns någon annan väg till Gud eller till himmelen eller in i fällskapet med Gud. Det sägs en annan plats att Johannes 14, Johannes 12, och vers 46: jag är kommet som ett lys till världen, för att världen som tror på mig icke skall bli i mörker. Jag är vägen, sannheten och livet. Jag vill fortälla dig en liten historia. Det fortalt om en blind tigger som leder sin hund i en trafikfyllt gate i London på 1800-talet. Det var trafik det också, men inte så väldigt mycket bilar. Det fortalt om en sån blind tigger, eller en blind tigger som skulle över vägen och förgäves försökte passera här. Han stod och kom sig inte över vägen i den här trafikerade gatan i London för över 100 år sedan. Tusenvis av människor passerade. Men det var ingen som tog sig tid till eller tillbydde så hjälper den blinde tiggaren över gatan. Plötsligt så kom där en flott vagn med ett flott hästespann föran. Så öppnade dörren, det öppnade av en tjänare, så kom där ut en staslig klädd herrman och hade som mål att byggningen han skulle in i. Och plötsligt så uppdagade han den här tiggaren som stod där och inte visste varken ut eller in. Inte kom så över gatan. Och nog så ögonblickligt så var han uppe vid den här blinde mannens sida. Och så sa han följande till den här blinde tiggaren: ge mig honom dig och stol på mig. Och så förde han tiggaren tryggt över vägen. Tiggaren tackade han och försvann han. Vet du vem det var som hjälpte tiggaren? Vem var den hjälpen? Det var ingen ringare än prinsen av Wales. Senare känt som Edvard den 20 av England. Han tog sig tid till att hjälpa den stackars man över vägen. Fordi att man trodde och hade tillit. Prinsen förde han tryggt över vägen. Kongernes konge vis oss vägen. Han räckte ut sin hånd och så tillbjör han oss. Och före sig, för oss till himmelen. In i fällskapet med Gud. Men då må vi stole på hans ord. Då må vi la han ta vår hånd. Psalm 36. Jag har också bara lyst att läsa det 10:e verset. För hos dig är livets kilde. I ditt lys ser vi lys. Och sången säger också i en känd sång som många här känner i alla fall: jag bringas till ro vid enkelt att tro att du döde på korset för mig. Vägen, sannheten och livet. Guds ord är ett lys för vår tid. Många vill nog hävda det, vill jag tro, att eller många hävdar, det känner vi gott till de flesta av oss, att det är många vägar och sannheter. Bibeln, den är tindrande klar på detta. Där det trengs inte att vara något tvil om hvordan Guds ord framställer detta. I Apostelgärningarna 4, vers 12, så må troen gripe det. Alltså, hjärtat vårt må gripe det. Apostelgärningarna 4, vers 12 säger det, och det är icke frälst i någon annan. Jag syns det är fint att få understräcka idag. För det finns icke något annat namn under himmelen gitt bland människor som vi kan bli frälst med. Jesus är vägen. Han är världens lys. Det var det första. Guds ord ger lys över vägen. Lova ingen något problem för ditt liv. Lova ingen att han ska inte möta utfordringar och vanskeligheter i livet. Men han lovar evigt liv. Frälse. Bevarelse. Omsorg. Himmelen som mål för livet. Det duger, säger du. Det andra jag hade lyst bara att säga fort lite om är att också Guds ord ger vägledning på vägen. En lykt för min fot. Så alltså lite det ett lys för min stig. Och så är det är också lite ord en lykt för min fot. Stod i vers 105 i psalm 119. Guds ord ger vägledning på vägen. Hvordan? Nu ska jag inte säga så väldigt mycket om detta, men bara lite, för det är lite viktigt att få med sig en par ting om detta också. Bibeln visar inte hela kart över det livet som ligger foran oss. Alltså dessa svingarna som lyser kanske inte kan visa vad som ligger bakom, vill inte vi till enhver tid kunna få hjälp till att se vad som ligger bakom svingarna på vägen. Och så ser du kanske också orsaken till det är slik. Jag tror nog att jag och du vill bli starkt bekymrad visst vi har fått kännskap till alla de dype dalarna och krävande stigarna och vanskliga valga vi kommer till att bli stilt överför i livet vårt. Så är det för de allra flesta av oss. Israel i gamla testamentet, de täck faktiskt 613 klara bud och förordningar som de skulle följa. Gör sån och sån och gör icke sån och sån. Veldig tydelige, klare bud og forordninger fikk Israel. Vi kjenner til hvordan det gikk med Israel. Det gikk ikke så veldig bra. Det brøt de fleste av disse. Og troens vei i det nye testamentet, eller for troens vei i det nye testamentet, så er vi, får vi lys over veien, i hovedsak veiledningen, noen sånne generelle prinsipp. Noen sånne viktige ting som vi gjør oss oppmerksom på, som på en måte skal styre litt vårt liv og vår vandring, og være en lykt for vår fot. Bibelen sier ikke eksempelvis at du skal ikke gjøre det eller det eller det. Veldig mange er veldig opptatt av det. Altså, dette kan du ikke gjøre, og dette der kan du ikke gjøre, og dette kan du ikke gjøre. Bibelen, den er egentlig en bok som ånder og oser av et ja til livet. Men den er også veldig klar på en del prinsipp som veiledning inn i vår hverdag. For hvordan skal vi så leve? Den er en lykt, altså Guds ord er en lykt, eller ordet er en lykt for vår fot. Det står i Ordspråket 6, og vers 23. For bud er en lykt og læren et lys. Så det er viktig å gjøre seg kjent med denne bok. Det står også det at det, i Efeserbrevet 5, vers 8, om det å høre Herren til, og det å ha fått kommet inn på denne veien som går til himmelen, det å ha tatt kom til tro. Dere selv var jo en gang mørke, sier Efeserbrevet, men nå er dere lys i Herren. Det er litt av et prinsipp i livet. Men nå er dere lys i Herren. Altså ikke gjør det, og ikke gjør det. Det er en del slike ting som også for så vidt står i Bibelen. Men hovedsakelig er det dette som står. Vandre som lysets barn. Det stiller på en måte dette livet vårt i et litt annet perspektiv. Og så er det et ord til som jeg har lyst til å bare lese. Så dere kan være uklanderlige og rene. Guds ulastelige barn midt i en vrang og forvent slekt. Dere skinner blant dem som lys i verden. Vi formanes utifra det nye testamentet til å gjøre Guds vilje, ikke for å bli frelst, men fordi vi er frelst og hører Herren til. Viktig å få fatt i disse tingene her. På samme tid er det ingen tvil om at Bibelen av og til gir oss spesiell veiledning. For eksempel gjennom at den hellige ånd gir oss et ord i en situasjon der vi trenger spesiell veiledning, der vi trenger trøst, der vi trenger hjelp. Men ikke på denne mannakon-metoden at vi på en måte da slår på et tilfellig side, og så skal det stå akkurat det som er veiledning i livet der og da. En del har nok sikkert opplevd det også, men det er skumle saker. Jeg må sørge for å lese Bibelen i sammenheng, så kan det gå veldig galt av sted. Derfor er det viktig å lese ditt ord og sette seg inn i ditt ordet, slik at en ser hva Herren ønsker å si til oss. Men av og til så får vi gjerne en spesiell veiledning, eller en spesiell hjelp, eller en spesiell trøst. Det var en svært berømt predikant for over 100 år siden som hette George Müller. Han sa en gang det finere på engelsk, det han sier. Han sa det at det often the stops as well as the steps are ordered of the Lord. Altså, vel så ofte det å stoppe opp som å gå videre kan være Guds veiledning i ulike situasjoner i livet, og kan være Herrens vilje. Og det er viktig for oss å søke veiledning ved å lese Guds ord. Og be Gud om at han viser oss veien. Det er viktig for oss voksne, det er viktig for dere barn, det er viktig for ungdommene. Og be Gud om at han viser oss veien. Og så holde høyt disse prinsippene som her er sagt, at den er lys i Herren. Og så er det noen flotte løfter. Jeg har lyst til å ta med deg også veldig fort. De rettferdige sti, står der, er som et strålende lys som blir klarere og klarere til det er høylys dag. Det står også i senere i Salme 119. Når dine ord åpner seg, gir de lys. De gir enfoldige forstand. Og så en liten ting til. Her er noe som står seg gjennom alle livets situasjoner. I fortid og i fremtid. Og desto fastere har vi det profetiske ord, som dere gjør vel i akte på. Det er som en lampe som lyser på et mørkt sted, inntil dagen lyser fram og morgenstjernen går opp i deres hjerter. Så la oss søke denne bok, dere, for veiledning for livet vårt. Det er en lykt for fot når Herren har fått veilede oss inn på veien. At vi har fått sannheten i vårt hjerte, og at vi har Han som har gitt oss det evige liv som vår ledestjerne. Så et flott motto ved anledning. Det var på 6 ord, og veldig korte små uttrykk. Tro ordet, les ordet, og lev ordet. Det er et fint prinsipp for livet, slik at Herren kan få gitt oss en lykt for vår fot. Så vi vet hvor vi skal ta neste steget. Vi må søke Herren om slik veiledning. Det siste jeg hadde bare lyst til å si noe ganske kort om, det er at også Guds ord gir glede på veien. Og der er egentlig to aspekt som ligger til grunn for den glede som her uttrykkes. Vi leste i vers 111 her at «Jeg har fått dine vitnesbyrd i evig eie, for de er mitt hjertes glede». Og så er det to aspekt som ligger i dette. Det ene ordet «eie». De fleste av oss har et forhold til dette med eiendom. Og det andre er ordet «evig», og det er straks litt mer utfordrende å beskrive og illustrere. Men evig, det betyr altså noe som aldri stopper, noe som aldri har en ende. Og disse to tingene er da knyttet til Guds ord, og setter mot i oss i vår hverdag, og gir oss trøst og glede. Nå skal jeg kort bare si noe om dette. Dette ordet «eie», det er oversatt med «arv» på engelsk, eller engelsk bibelflotte oversettes, men det kan av og til gi oss litt mer perspektiv over det ordet som vi møter. Ordet «eie» her, så er det første, det er oversatt med «arv». Og Bibelen, den er en dyrebar arv, og forteller oss mange ting som gir grunn til glede. Bibelen, den forteller oss om at den som tror på Jesus har syndernes forlatelse, er rettferdiggjort for Gud i Kristus Jesus, og har sitt hjemland i himmelen. Et lite glimt gir grunn til glede. Og Bibelen inneholder mange løfter for den som tror på Jesus Kristus som sin frelser, som veien, sannheten og livet. Og så får vi flere plasser også i Guds ord høre om arv. Nå skal jeg ta bare et lite glimt fra det. Og se nå hvor flott dette er beskrevet. Dette er også i grunn til glede, oppmuntring og trøst i en hverdag som både kan bestå i at en opplever for så vidt medgang og lykke, men som av og til for alle av oss består i at ting butter litt imot. Det står i at vi opplever ting som kanskje ikke smaker like godt, og som ikke alltid er like enkelt å forholde seg til. Og som pleier at hodet detter ned, og armene og alt, og vi synes at livet er nok så tungt å leve. Da er det flott å ha et sånt perspektiv av livet. Her sies det i 1. Peters brev, kapittel 1, vers 3-4. «Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, som etter sin store miskunn har gjenfødt oss til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde, til en arv som er uforgjengelig og uflekket og uvisnelig, og som er gjemt for dere i himlene.» Det er litt av noe uttrykt dette her. Uforgjengelig og uflekket og uvisnelig. Vi vet jo hva som kan skje med en sånn arv, sånn sånn som vi snakker om det sånn i dagligtale, så vet vi at en arv, det kan for eksempel være penger. La oss si at du arver penger, eller arver eiendom. Og du vet, penger, det kan settes over styr og kan brukes opp, og så er ikke det noe mer. Eiendom kan vi også, så vet vi en dag så vil eiendommen forsvinne, kanskje ut av hendene våre, eller fordi at vi må forlate den. Slik er det med disse sånne ting som vi forholder oss til i hverdagen, og som har sin verdi og som er viktig nok, men som ikke kan måles opp imot de himmelske verdier. En arv i himmelen venter. Det er disse verdier vi må samle på vei mot himmelen. Det er evige verdier. Det fortelles om en, jeg skal straks avslutte, men det fortelles om en mann som eide en stor vingård, der hans sine sønner hadde et inntrykk at faren var veldig rik. De trodde at faren satt på store, veldige rikdommer. Og faren han hadde vært nok så hemmelighetsfull i forhold til verdien av det han eide. Men sønnene de gikk og håpte på at de ville arve en formue når han døde. På dødsleiet så fortalte faren at hemmeligheten i hans rikdom var å finne i vingården. Altså hemmeligheten i hans rikdom, den var å finne i vingården. Og etter faren da døde, så begynte disse guttene med en gang å grave rundt i vingården. Jeg vet ikke hvor desperate de var, men i alle fall så var det en stor vingård, og de lette etter denne rikdommen, eller denne skatten som de trodde var gjemt i jorda, under disse vinrankene. De lette i måned etter måned. Og de var nøye med samtidig å ikke ødelegge vinrankene. Gravde og gravde fra ende til annen i denne store vingården. Og over tid også hadde de gravd seg gjennom hele vingården, men de hadde ikke funnet noen ting. Men så oppdager de plutselig noe. Når våren kom, så produserte denne vingården den fineste avling med druer. Og så innså de plutselig hva faren deres gamle, vise far hadde gjort. Han hadde fått dem til å kultivere vingården, mens de lette etter noe helt annet. Så hemmeligheten til farens rikdom lå i vinrankene, og hvis de ble tatt godt vare på, så ville det også føre til at disse guttene var rike, eller blei rike og forblei rike. Og sånn er det egentlig også med vår rikdom. Det er fort å trå feil. Det er fort å være veldig opptatt av alle sånne synlige ting som kan ha sin store, men begrensa verdi. Og det kan også være fort gjort også i forhold til livet vårt med Herren, og ikke legge vekt på de rette tinga. Det er mye som kan blende oss, både oss som er voksne. Jeg har lyst til å si det gjelder ikke bare barn og ungdom, det gjelder også voksne. Og det er viktig å erkjenne hva som er den riktige verdiene, og det evige verdiene å kultivere dine. Og Guds ord opplyser oss om nettopp hva som er de evige og riktige verdiene. Men samle dere skatter i himmelen, sier Matteus 6, vers 20, der verken møll eller rust tærer. Og tyver ikke bryter inn og stjeler. Og så en siste ting her. Det andre ordet er evig. Evige verdier. Det skal jeg avslutte med. I 1. Peters brev 1 her står det at men Herrens ord blir til levetid. Og det som står i verset foran, det er rett og slett en beskrivelse av slik som det er med de tingene som vi omgjør oss med. Hus og bil og hage, og der står det egentlig gresset, og gresset visner, og blomsten, altså, og det samme skjer med blomsten. Men Herrens ord blir til evig tid, og dette er det ord som har blitt forkynt dere ved evangeliet. Evige verdier. Dette har jeg skrevet til dere for at dere skal vite at dere har evig liv, dere som tror på Guds sønns navn. Også et uttrykk til. Vi har en bygning som er av Gud, et hus som ikke er gjort med hender, evig i himmelen. Og det har jeg lyst til å rekke som en spesiell hilsen her i dag. La oss ta vare på og kultivere og erobre og fylle vårt hjerte med disse evige verdier. Det er det som gir glede, sann og ekte glede som holder. Så her er det ting som både kan oppmuntre og trøste og glede oss. En uforgjengelig, leste vi om, uvisnelig arv gjemt i himlene. Herrens ord som blir til evig tid, evig liv, et hus som ikke er gjort med hender. Noe som er forberedt for oss i den himmelske verden, og som vi en dag skal få del i, og som holder for tid og for evighet. Så sier sangen så enkelt at jeg kan kanskje prøve å konkludere med den vesle strofa. Sangen sier det slik i en veldig kjent sang. Enkel setning, stort innhold. Og hvor rik jeg er, jeg har Jesus.